Slavēts Jēzus Kristus, dārgie radio Marija Latvija klausītāji, ir 10. otrdienā, 23. janvārī 2018. gadā. Mēs svinam kristiešu vienotības nedēļu un lūdzamies, lai pēc iespējas vairāk kristiešu sadodas rokās, lai notiktu izlīgums jau šeit uz zemes, lai piepildītos tas, uz ko Kristus mūs aicina. Lai visi ir vienoti. Man šeit blakus ir jau viesis rīta cēlienam, kad mēs kopā arī lūksimies šī rīta kristiešu vienotības nedēļas lūkšanu. Labrīt!
Labrīt!
Iepazīstini, kā tevi sauc?
Mani sauc Dāvis. Esmu no Latvijas kristīgās studentu brālības Rīgas komandas.
Jā, nu tātad arī jūs jau klausītāji nojaušat, ka šodien... Šodien rīta cēlienā mums būs pārstāvi draugi no kristīgās studentu brālības. Lūkšana nedēļā par kristiešu vienotību sastā diena. Lai ik viens raugās uz pārējiem. Jesajas 25. nodaļa. 1. līdz 9. pants.
Ak, kungs, tu esi mans dievs, es tevi cildināšu, es teikšu tavu vārdu, jo tu dari brīnumus. Tavi lēmumi kopš seniem laikiem ir patiesi un uzticības cienīgi, jo tu esi padarījis pilsētu par akmeņu kaudzi, stipro pili par drupu kopu, svešinieku pilis par neapdzīvotiem graustiem, tās nekad vairs neuzcels. Tādēļ tevi teica stipra tauta, tevi bīstas varmācīgu tautu pilsētas, jo tu biji patvērums cietējam un atbalsts nabagam viņa bēdās. Pajumta negaisā, pavēnis saules tveicē, jo varmāku dusmu šņākoņi ir kā negaismas straume pret mūri, kā saules kvēle, un karstums izkaltušā zemē. Tu apspiedi svešu ļaužu trakošanu, kā saules tveice padebešu ēnā, tā apklusa varmācīgo ļaužu uzvaras dziesma. Tad tas kungs Cebots sarīkos uz šī kalna visām tautām lepnu mielastu, mielastu ar vecu vīnu, ar trekniem ēdieniem, ar ilgi taupītu un labi nogulējušos vīnu. Un viņš liks izuz šai kalnā, tam ārējās čaules plīvuram, kurā tērptas visas tautas, un tai sektai, kas pārklāta par visām tautām. Nāvi viņš izdeldēs uz mūžīgiem laikiem, un Dievs tas kungs nožāvēs visas asaras no ļaužu vaigiem, un liks izuz savas tautas negodam visā zemes virsū, jo tas kungs to ir runājis. Tanī dienā sacīs, redzi, tas ir mūsu Dievs. Mēs paļāvāmies uz viņu, ka viņš mūs izglābs. Tas ir mūsu kungs, uz viņu mēs cerējām. Priecāsimies un līksmosimies par viņa žēlastību.
Pateicību Tev, Dievs, ka Tu nožāvēji visas asaras un Tu mūs glābi, Tu mūs izglābi un atbrīvo. Un par to mēs Tevi teicam un slavējam. Un šodien mēs izvēlamies Tavu prieku, jo Tu mūs glābi, Kungs. Lasījums no vēstules Filipiešiem 2. nodaļa 1. līdz 4. pants.
Ja nu ir kāds iepriecinājums Kristu, ja kāds mīlestības mierinājums, ja kāda gara sadraudzība, kāda sirsnība vai līdzietība, tad piepildējiet manu prieku, turēdamies vienā prātā, lolodami vienu mīlestību, dvēselēs vienoti ar vienu mērķi. Ne strīdēdamies, ne tukšā lielībā, bet pazemībā, cits citu uzskatīdami augstāk par sevi, neraudzīdamies katrs uz savām, bet arī uz citu vajadzībām.
Kungs, paldies Tev par brāļiem un māsām, ko Tu dod mums līdzās, ar kuriem mēs sastopamies ikdienā. Paldies, ka Tu mūs atjauno kā dārgas pērles, un mēs esam Tavas dārgās pērles. Kungs, paldies, ka Tu maini mūsu skatienu, un ka mēs viens otru uzlūkojam tā, kā Tu uzlūko mūs. Kungs, paldies, ka šodien mēs varam izvēlēties viens uz otru lūkoties vēl lielākā mīlestībā, ar svētības skatienu, nenosodošu, kontrolējošu vai vērtējošu, bet ar mīlestības un svētības skatienu. Mēs izvēlamies viens otru uzskatīt augstāku par sevi. Izmaiņas starptautisko banku operāciju regulējumā turpina negatīvi ietekmēt Karību reģiona tirdzniecības darījumus un apdraud daudzu ģimeņu materiālo izdzīvošanu. Karībiešiem, kas strādā ārvalstīs, kļūst arvien grūtāk nosūtīt naudu savām ģimenēm. Karību reģiona baznīcas ir uzsākušas palīdzības kustību kredītu saņemšanai, lai nabadzīgajiem būtu pieejami aizdevumi viņu saimnieciskās darbības finansēšanai. Cauri visiem svētiem rakstiem mēs redzam pierādījumus tam, ka Dievs aizvien nostājas nabago pusē. Dieva labā roka darbojas, lai palīdzētu pašiem neaizsargātākajiem un sargātu viņus pret varenajiem. Jēzus nemitīgi izsaka brīdinājumus sargāties no mantkārības. Tomēr par spīti šiem izteikumiem mantkārības grēks bieži saindē mūsu kristīgās kopienas un ienes tajās sancensības loģiku, saskaņā ar kuru kopienas sāk konkurēt cita ar citu. Atcerēsimies, ka tik ilgi, kamēr mums neizdosies atturēties no šīs pasaules izvēlēm, un mēs pakļausimies sancensības garam, kas ir sašķeltības avots, mēs nespēsim būt par cietoksni nabagam, par viņu atbalstu vētras laikā. Mūsu dažādajām baznīcām un konfesijām kļūt bagātākām pie Dieva nenozīmē iegūt lielu skaitu ticīgo un ziedotāju, kas piederētu pie mūsu kopienām. Gluži pretēji, tas nozīmē atzīt, ka tā kā mēs esam kristieši, mums ir neskaitāmi brāļi un māsas visā pasaulē, un mūsu vienotība pārsniec visus ekonomiskos dalījumus ziemeļos un dienvidos. Apzinoties, ka Kristu visi ir brāļi, kristieši sniedz roku cits citam, lai sakmātu ekonomisko taisnīgumu it visiem.
Visvarenais Dievs dāvās vai baznīcai drosmi un spēku, lai tā nemitīgi pasludinātu taisnīgumu un nelokāmu godīgumu situācijās, kad kāds tiecas uzkundzēties pār citiem un tos apspiest. Kamēr mēs svinam savu vienotību Kristu, dari, lai tavs svētais gars mūs atbalsta, kad cenšamies atbildēt uz citu vajadzībām. Āmen.
Ir 10:10, dārgais klausītāji, ar jums kopā ir Radio Marija Latvija un es Gunta Ziemele, un man šeit studijā ir viesi, un ir arī atnākusi kolēģi, un tad mēs viņu laipni arī aicināsim studijā, un tikmēr arī kāda mūzikas pauze.
Vai tu esi jau pamodies?
Laiks modināt prātu.
3, 2, 1.
Rīta cēliens kopā ar
Radio Marija Latvija.
Katru darba dienas rītu no pulkstens desmitiem.
Ir 10 un 16 minūtes rīta cēliens ar jums, kā vienmēr darbdienās, un šodien ir otrdiena, arī šodien nav izņēmums, ir rīta cēliens, bet izņēmums ir tas, kas notiek reizi gadā, un tā ir vienotības nedēļa, kuru mēs sākam svinēt pagājušajā nedēļā, un turpinam izdzīvot un atcerēties, cik labi ir būt kopā, un cik labi, ka brāļi dzīvo vienprātībā. Un šajā rītā, Esmu kopā ar jums es Gunta Ziemele šeit studijā, un man ir divi brīnišķīgi cilvēki, jauni cilvēki, kas ir atnākuši dalīties par to, kā viņi vienotību izdzīvo savā ikdienā un pienākumos, ko viņi ir uzņēmušies. Labrīt!
Labrīt!
Parasti ir vērts droši vien ievadīt un pastāstīt, kādu viesi mūs apmeklē, bet es domāju, ka ja jau viesi ir apmeklējuši, tad viesi noteikti paši par sevi arī var pastāstīt, kā jūs sauc, no kurienes esat un ko tad jūs darat katrs pēc kārtas.
Labrīt visiem, mani sauc Aija, es mācos Rīgas mākslas un mediju tehnikumā, tas ir interesanti, tāpēc, ka Es iesaistos Latvijas kristīgajā studentu brālībā, kas ir organizācija, kas darbojas ar studentiem, un brīvajā laikā tas ir tas, ar ko es nodarbojos, tā ir māksla, tā ir Latvijas kristīgā studentu brālība, kurā es iesaistos, un vēl papildus ir kalpošana, ir vēl, un man ir 16 gadi, un jā.
Labrīt vēlreiz! Mani sauc Dāvis, man ir 21 gads, un es studēju Latvijas Universitātes teoloģijas fakultātē, un šī ir arī viena ļoti laba brīvā laika aktivitāte Latvijas kristīgā studenta brālība, kur mēs sludinām evaņģēliju studentiem. Jā, brīvajā laikā arī kalpoju savā krusta draudzē.
Jā, jūs teicāt, ka sludinat evaņģēliju, varbūt tad uzreiz man jautājums, kādā veidā jūs to darat, jo tiešām tas ir tas, uz ko Jēzus mūs aicina, tas ir mūsu vissvarīgākais uzdevums, kas mums ir atstāts kā mācekļiem šeit uz zemes. Kā jūs to darat?
Mēs ļoti bieži, neteikšu, ka ļoti bieži, bet mēs aicinām studentus doties uz nometnēm, uz pasākumiem, ko mēs rīkojam, un tas notiek tā, ka mēs staigājam pa dienestu viesnīcām un aicinām vienkārši un sludinām evaņģēliju. Un patiesībā es teiktu, ka nav nekādas konkrētas receptes, kā to darīt, jo sēdais gars ir tas, kurš mūs pamāca, un jā, tas arī tas, kā mēs to darām. Vienkārši ejam pa augstskolā, mēs ejam visur, kur ir studenti būtībā, un tas ir tas veids, kā mēs aizsniedzam studentus, un, protams, ir sociālie tīkli, kurus mēs izmantojam, kur varbūt nevienmēr tik daudz cilvēku izlasa to, kas tiek izlasīts, bet, jā, tas galvenais veids, kā mēs aicinām cilvēkus, ejam uz dienestu viesnīcām, uz augstskolām, retās reizēs sanāk arī uz ielām sludināt evaņģēliju.
Un kā jūs to konkrēti, tieši praktiski, kā jūs darat? Tagad ir ar mēķis, es gribu uzrunāt cilvēku uz ielas, vienalga vai Facebookā. Kas ir tas instruments, ko jūs izmantojat? Vai jūs aicinat uz pasākumu, vai jūs tiešā konkrētā veidā pasludināt, ka Dievs ir mīlestība un ka viņš nomirs devis savu dēlu? Kā jūs to darat?
Mēs gan sludinam evaņģēliju, gan arī aicinam uz pasākumu, jo es uzskatu, Jo mēs uzskatām, ka ir svarīgi, lai viņš sadzird arī to, šis students sadzird arī šo evaņģēliju. Protams, ja students ir kristietis, tad viņi vienkārši var uzaicināt uz pasākumu un tā.
Da, kaut kas piebilst.
Mums ir arī īpaši tādi evaņģelizējuši pasākumi. Pēdējais bija, ja nekļūdos novembrī, Rēzeknē, tāda evaņģelizācijas nedēļas nogala, kur mēs rīkojām tādus īpašus pasākums, lekcijas, mums bija arī katoļu misionārs Žozefs Bastēns, runāja par kristiešu mīlestību, ja nemaldos, cik man atmiņa neviļ, un mums ir arī katrā pilsētā, kur ir Latvijas kristīgās studentu brālība, tas ir visās pilsētās, kur ir universitātes, Jelgavā, Liepājā, Ventspilī, Rīgā, Valmierā, Rēzeknē, Daugavpilī. Mums darbojas arī tādas mazās grupas, kā kurā pilsētā to sauc, citur to sauc pa kursu, citur Bībeles studiju grupa, citur ievads kristietībā, un caur šīm grupām, caur tādu neoficiālu atmosfēru, caur mazāku kopienu, mēs ieaicinām viņus lielākā kopienā mūsu studentu brālībā, un tad šie nekristīgie studenti arī var atrast savu draudzi tā daudz pilnvērtīgāk, jo mūsu brālība ir ekumēniska, un viņi var ļoti labi tā redzēt, uz kuru draudziņu vēlās iet vai uz kuru konfesiju.
Jā, un kā jūs redzat šajos kopīgajos pasākumos, kopīgajās tikšanās reizēs, vai ir spēcīgi jūtama konfesiju atšķirība, vai jūs to izdzīvojat jā, harmoniski, un jūs neredzat atšķirību, jūs darat to savu darbu, kas ir jūsu mērķis, un to jūs arī īstenojat. Vai arī var jūs tajā kopdarbā, varbūt arī jūsu kā kristīgā studenta brālības pārstāvju kopdarbā, gan aicinot dalībniekus, varat jūs tajā rekur ir tās atšķirības, un ka mums spēcīgi jālūdz par vienotību, un tā.
Nu, es neteiktu, ka ir konfesijās varbūt atšķirības, mēs īpaši to nejūtam, tas diezgan, es personīgi to ievēroju, ka tas ir tā diezgan harmoniski, varbūt, nu, protams, kā jau cilvēkiem reizēm rodas kaut kādas citas domas un varbūt netiek vai kaut kas tāds tur, nu, tādas starpgadījumi, bet būtībā nevar pamanīt šīs konfesiju atšķirības tik ļoti daudz. Un tas ir tiešām ļoti apbrīnojami, jo mēs redzam, ka mūsdienās ir tomēr savā ziņā ir šīs varbūt nesaprašanas konfesijas starpā reizēm un tā tālāk, bet jā, tas ir apbrīnojami, ka šeit es personīgi, piemēram, neredzu tik ļoti lielu šo atšķirību.
Un Dāvi, varbūt tev ir kas?
Jā, es tieši otrādāk redzu, ka tas mani bagātina, mēs tā... Satiekamies cilvēki no dažādām konfesijām un ļoti maz ir bijušas tādas diskusijas par kādiem jautājumiem un mēs ļoti bieži bagātinamies viens caur otru, uzzinot, ko kāda cita brāļa vai māsas Kristu baznīca domā par kādu svarīgu jautājumu un tādā veidā iegūst pašāku skatu, kad izēj ārpa savas draudzes, ārpa savas kopienas un iegūst kādu citu redzējumu.
Mm-hmm. Un... Vai ir kādi īpaši notikumi vai aktivitātes, ko jūs esat sagatavojuši vai ko jūs izdzīvojat šajā vienotības nedēļā?
Tādas īpašas aktivitātes, tiemžēl, laikam šogad nav, bet mums kā vienmēr notiek pirmdienās Rīgā šeit teoloģijas fakultātes bunkurā, tāda kursa nodarbība, kur mēs aicinam arī studentus, kas nav kristieši, kas vienkārši ir studenti, kurus interesē garīgas lietas, kaut kas par augstāko spēku vai arī kā katrs to dēvē, piemēram, arī kaut horoskopu interesē un tā mēs, šīs ir nodarbības, kas ļoti pielāgotas tādiem cilvēkiem, kuriem nav pilnībā nekāds priekšstats par kristietību, kas ir Kristus, kas ir Svētais Gars, kas ir Tēvs un mēs tā ļoti lēnām, pamazām ieejam šajā diskusijā par Dievu un viss ir laipni aicināti.
Jā, tātad tas notiek pirmdienās? Cikos un kurā vietā vēl?
Pirmdienās 7:00 vakarā, tā ir Latvijas universitātes galvenā ēka, Raiņa bulvāras 19, zem teoloģijas fakultātes gaiteņa, tur pagrabā ir mūsu bunkurs, kā mēs viņu saucam, bet mēs par sagaidam jau pie kafijas automātiem, jā, cilvēks, tas ir Latvijas universitāte.
Un cik daudz jūs esat uz šo brīdi?
Šobrīd mēs esam 4, diezgan maz, bet mēs pastāvam lūkšanās un ceram, ka Dievs pievienos vēl cilvēkus un mēs gaidam, jā, visus.
Jā, tāpēc iedrošinu jūs radio klausītāji aicināt kādus cilvēkus, kuri varbūt ir ieinteresēti diskutēt, kuriem patīk runāt, kuriem patīk vienkārši jauki pavadīt laiku, tieši sarunās iepazīstot jaunas cilvēkus. un iedrošina arī nebaidīties, tiešām aicināt. Nav svarīgi, kādas varbūt ir šī cilvēka domas tieši par Dievu. Galvenais vienkārši, lai viņš ir gatavs runāties un gatavs diskutēt, jo mums nav tieši konkrēti tādu nu, uzspiestu atmosfēru, kas reizēm cilvēkiem nepatīk, kad vienkārši saka, tev ir jātic Dievam. Mēs pakāpeniski ejam tajā. Mums šobrīd, piemēram, mums ir aktuāla tēma, kas mēs ceram, ka mēs varēsim, par kuru mēs varēsim runāt, būs vērtības un mērķi. Tā kā es domāju, arī šī tēma būs ļoti svarīga, un tas ir pakāpeniski vienkārši, un no tā nevajag baidīties.
Jā, es domāju, ka ir laiks uzlikt kādu dziesmu, bet pirms mēs ejam mūzikas pauzē, varbūt mēs varam skatītājiem uzdot kādu jautājumu. Jums ir priekšlikums jautājumam? Klausītājiem.
Mūsu jautājums būtu, kur notika pēdējā Jāņu nometne Latvijas Kristīgās studentu brālības?
Jā, tātad jautājums klausītājiems no Latvijas studentu brālības, kur notika pēdējā Jāņa nometne? Kāpēc Jāņa nometne? Tad jūs arī sapratīsiet, kāda ir saistība šim jautājumam ar atbildi un ar daudziem no mums, kas klausamies. Tātad, kur notika pēdējā Jāņa nometne? Un vēl klausītāji jūs varat arī padalīties... Kādas aktivitātes esat paspējuši izdzīvot vai kādā veidā jau esat paspējuši piedzīvot šo vienotības nedēļu, svinēt šo vienotības nedēļu? Tas var būt lūkšana garā, tā var būt kādas satikšanās ar brāli un māsu no citas konfesijas. Tas var būt kāds dievkalpojums vai tā var būt kad īpaša literatūra, kas ir saistīta ar citām konfesijām vai kāds redzījums. Padalieties, klausītāji, kādā veidā jūs esat paspējuši jau līdz šim izdzīvot šo vienotības nedēļu. Kā jūs to izdzīvojat? Un tātad otrs pirmais jautājums. Kur notika pēdējā Jāņa nometnē Latvijas studentu brālībai?
You put that ring upon my finger. You put that robe upon my back. You throw your arms around me and say, you are my son, my daughter, don't forget. You put that ring upon my finger. You put that robe upon my back. You throw your arms around me and say, you are my son, my daughter, don't forget. You put that ring upon my finger. You put that robe upon my back. You throw your arms around me and say, you are my son, my daughter. You put that ring upon my finger. You put that robe upon my back. You throw your arms around me and say, you are my son, my daughter, don't forget. You put that ring upon my finger. You put that robe upon my back. You put that ring upon my finger.
when you put that robe upon my back. You throw your arms around me and say,
you are my son, my daughter, don't forget. You put that ring upon my finger. You put that robe upon my back. You throw your arms around me and say, you are my son, my daughter, don't forget. You put that ring upon my finger. You put that robe upon my back. You throw your arms.
Esi Dievs, kurš glābj. Jā, arī šī rīta lasījums vienotības nedēļas ietveros bija par to, ka Dievs glābj, un par to mēs līksmojam un priecājamies, kā ir rakstīts Jesajas grāmatas 32. nodaļā. Ir 10:33 minūtes. Mums kāds... Es skatos, ka mums ir divi zvani. Viens zvans ir sarunāts, un vēl ir kāds klausītājs šķiet, ka zvana, un es atļaušos pacelt klausītājiem, kurš šobrīd zvana. Jā, lūdzu.
Lai top slavēts Jēzus Kristus.
Mūžīgi mūžos slavēts.
Es klausītājs ar priesteris Rihardu.
Jā, prieks priesteri Rihardu, jā, atpazinām.
Jā. Tā kā izdara jautājumu, vai padalās, nu, kas šajā vienotības nedēļā ir tāds noticis. Tad, nu, es nezinu, vai man tādu lielīties, vai ne.
Nu, palielīties tādā...
Nu, labi, jā.
Nu, ar Dievu. Kādu, kā svētais Pāvils teica, lielīsimies ne ar ko citu kārtā kunga krust, un tad, lai tas krusts ir tas, kas ietver visu tās dāvanas, jā.
Un, nu, pirmais jau ir tas, ka arī piedalījos tā ekumeniskā dokumenta no konfliktus kopību atvēršanā, tas bija vēl nedēļa pirms sākās... lūpšana nedēļa par kristiešu vienotību. Bet tā jau šīs nedēļas tā kā es vēl paspēju 5 ekumeniskajos dievkalpojumos piedalīties lūpšana brokastīs, kas arī ekumenisks pasākums. Tad, jā, laikam, pēc šiem ekumeniskiem dievkalpojumiem, ko mēs siguldām apkārtnēs, un manis, ka mēs taisīsim, lai katru dienu būtu kāds ekumeniskas dievkalpojums šajā nedēļā. Tad mēs esam, tieks, lakam, arī ņem vērā, tos arī sagatavotos materiālus un lūkšanu tekstus, laikam, jā, Radio Marija velt uzmanību šai vienotības nedēļai un tiem pārdomu tekstiem un svēto rakstu izvēlētajiem fragmentiem, un nu, arī mēs lasam, pārdomājam, un pēc ekumeniskiem dievkalpojumiem vienmēr tāds sadraudzības laiks, un tur tāds interesants sarunas starp draudžu locekļiem, tad labāk iepazīšanās, nu, piemēram, par to, ka nu, noskaidro nu, dievgaldam nu, kādu matēriju izmanto. Lutrāņi sarkanu vīnu, katoļu valto vīnu, baptisti vīnogu sulu. Nu, kādā veidā viens par otru vairāk uzina arī, vai tas tādās, nu, tās sīkās niansēs, tad esam apsprieduši nu, pāvesta iniciatīvu, precizēt tēvs mūsu lūkšanas tulkojumu, tad jā, vēl kaut kādas tēmas atsūst bija par par iespēju, kā ir, vai var citas konfesijas dievkalpojumā sprediķot garīdznieks no citas draudzes. Nu, tā, man liekas, šīs te neformālās tikšanās, kas ir pēc tiem ekumeniskiem dievkalpojumiem, tāda saistodziņa.
Jā, tiešām saistoši, un paldies, priester Rihards, par šo bagāto pieredzi, ar kuru tu dalies ar mums, klausītājiem. Un likās tāda sajūta, ka mēs bijām daļa no šiem pasākumiem, kā dalībnieki šajos pasākumos, radīja atmosfēru, kurā gribējās būt klāt, un likās, ka esam klāt.
Ja nu vēl kāds vēlās pievienoties, tad gan šodien, rīt un parīt arī būs mums vakarā pulksten septiņos, būs, tad lai meklē internetā, ja atradīs Sigulda skatos draudz, mums ir aprakstīts, kurā dienā, kurā vietā notiek ekumenisko ka divkalpojumu.
Jā, un ja kāds, piemēram, vēlētos šodien aiziet uz ekumenisko divkalpojumu, kur tas notiek šodien?
Šovakar būs pulksten septiņos Siguldas baptistu draudzē. Rīt ķempjos, tas ir Līgatnē, Līgatnes novads, un noslēgums būs pie mums Siguldas katoļu baznīcā ceturtdien, arī pulksten 19.
Jā, nu tad, dargie klausītāji, ja jūs redzat, ka jums ir iespēja laiks un varēšana, tad šodien Siguldas baptistu draudzē, rīt ķempjos, un ceturtdien tad noslēgums, svinīgs noslēgums katoļu draudzē Siguldā.
Labi, tā kā lūksimies par to.
Jā. Jā, paldies liels par dalīšanos. Sveitīt Dievu, ar dienu, ar Dievu. Jā, paldies priesterim Rihardam. Patiešām bagātinoši, un mums vēl šeit gaida kāds zvans. Un, halo?
Labrīt, slavēts Jēzus Kristus.
Mūžīgi mūžos. Slavēts! Mums ir piezvanījis vēl kāds priesteris. Šis gan bija tā apzināti sarunāts. Varbūt pastāsti, kurš no priesteriem tad tu esi, kur priesteri pārstāvi?
Es esmu priesteris Aivars Līcis. Jā. Un es pastāstīšu par savu ekumenisko pieredzi.
Jā, tiešām gribam dzirdēt un uzmanīgi klausāmies.
Viena no tādām ekumeniskām pieredzēm man ir dalība Latvijas kristīgajā studentu brālībā. Un tas notika pirms es vēl biju iestājies Rīgas garīgajā seminārā. Es tolaik mācījos geogrāfijas fakultātē Latvijas universitātē. Un kopmītnēs, kur es dzīvoju, tur bija bieži vien plakāti par pasākumiem, ko rīko kristīgā studentu brālība. Un tas bija laiks, kad es atgriezos pie Dieva, ja pievērsos Dievam, un man bija tādas ilgas satikties ar kristīgiem studentiem, jo manā izpratnē viņi bija tādi gaiši cilvēki, un tad, kad pienāca šis īstais laiks, tad es arī sadūšojos un aizgāju uz vienu no pasākumiem, ko rīkoja kristīgā studentu brālība, un tad jau es uz vairākiem gadiem jau biju viens no šiem kristīgiem studentiem. Un šī brālība tā ir tāda ekumēniska studentu organizācija, un viņi rīkoja dažādas pasākumus, kā piemēram reizi mēnesī bija lekcijas par dažādām tēmām saistītām ar kristietību, tad arī bija bībeles studijas, un es pats arī biju pats gan kā dalībnieks, gan arī vēlāk kā viens no vadītājiem studējām, piemēram, Marka evaņģēliju. Tāpat arī brālība organizēja nometnes jaunajā gadā, arī vasarā. Tāpat bija arī šo mazo grupu vadītāju formācija, un tāpat arī bija evaņģelizācijas pasākumi, jo lai šos brālības organizētos pasākumus apmeklētu dažreiz, gājām kopmītnēs un tur uzrunājām studentus. Nu un priekš manis šis laiks bija vērtīgi tas, ka es atradu tādu savu, var teikt, kopienu, jo es biju nokristījies jau katoļu baznīcā, bet man nebija savas tādas īsti draudzes, un tur es atradu šo kopienu un tādu pieņemšanu, un teikt, var teikt, kristīgo mīlestību, kas arī bija tāda dziedinoša priekš manis. Nu, protams, tas, ka es satiku kristiešus no citām konfesijām, jo tur bija gan katoļi, gan baptisti, gan luterāņi, un tas man palīdzēja. Nu, un var teikt, drīz vien pēc šī laika posmes arī iestājos garīgajā seminārā, tas kaut kā Dievs palīdzēja arī caur to atklāt savu aicinājumu.
Ja tad var teikt, ka Latvijas kristīgā studenta brālība ir kā tāda platforma tavam aicinājumam, kurā tavs aicinājums attīstījās.
Jā, es bieži vien, kad, piemēram, bija nometnes, tur es tajos laikos, tajā laikā jutu spēcīgāku šo aicinājumu, gribu iet uz semināru.
Jā, slava Dievam, ka kungs izmanto brāļus un māsas, un patiešām, ka kopiena ir tā, kas mums ir nepieciešama. Man šeit nāk prātā kāds citāts no konferences mēra, kurā mēs šogad bijām, ko teica Johannes Hartlis. Viņš sacīja, ka Dieva valstība ir ģimene un komanda, tātad kopiena. Tur, kur mēs esam kopā un ko Jēzus saka, kur divi un trīs manā vārdā. Tur ne tikai lūkšanas tiek uzklausītas, bet tur Dievs tad mūs pārveido, mūs paaicina, kā mēs redzam arī priestrēver tavā gadījumā.
Jā, tā ir.
Jā, paldies par tavu dalīšanos, par tavu liecību. Es domāju, ka tā uzrunāja klausītājus un arī mūs, un šeit mums ir arī Aija un Dāvis no Kristīgās studenta brālības, ar kuriem tad mēs arī turpināsim vēl sarunu par to, ko tad mēs piedzīvojam un kādus Dievs arī skaistas lietas un brīnumus dara caur Latvijas Kristīgās studentu brālības evangelizācijas pasākumiem. Vai, priestre, var noslēgumā tev ir kaut kas, ko tu vēl vēlies pateikt mums, klausītājiem?
Es gribu jums visiem novēlēt labu dienu.
Paldies, tā tad noteikti būs ļoti laba. Paldies, lai tev arī laba diena ar Dievu. Ir 10:44 minūtes. Laika mums šajā stundā līdz 11. vairs nav daudz, bet iesim vēl nelielā mūzikas pauzē un tad vēl paturpināsim sarunu par to, ko tad Dievs dara caur jums, brāļi un māsas.
Come and declare your name over us, God. God of love, God of mercy. Your precious blood has paid for us all. You took
Tu esi nācis, lai mūsu atgrieztu dzīvībā. Tu esi mana sirds vēlēšanās nāca. Tu esi tas, kuru vēlamies nāca ar savu spēku, nāca ar savu dziedināšanu. Tā dziedē Džons Turlovs dziesmā Shout Your Name izsauc tavu vārdu. Ar mums kopā ir joprojām Aija. Un Dāvis, atgādināšu, ka klausītāji, jūs vēl varat atsūtīt kādu atbildi par to, ko jūs darat, kādas aktivitātes esat izdzīvojuši šajā vienotības nedēļā, kā to svinat, ko piedzīvojat, padaloties, tas tiešām iedvesmo, kā arī Aijas un Dāvija jautājums, kurā vietā notika pēdējā Jāņu nometne? Man liekas, ka jautājums nav sarežģīts, padomāsim tie, kas ir katoļi, padomāsim kā katoļi. Par vietām, kur varētu notikt kādi skaisti pasākumi. Nu, tad man mazliet mēģināju kaut ko priekšā pateikt, nezinu, cik skaidri. Ir 10:48 minūtes, un Dāvināja, es tiešām labprāt vēlētos parunāt un dzirdēt kādas liecības stāstus, ko Dievs dara šajās evaņģelizācijās, ko jūs veicat, jo tiešām iedvesmo tas aicinājums, visu mūsu aicinājums, uz ko jūs arī ejat pasludināt Kristu, liecināt par viņu. Pastāstiet kādas pieredzes, kādas atgriešanās liecības jums ir.
Tas spilgtākais stāsts, kas nesen notika mūsu brālībā, notika Jāņa nometnē, kad viens internacionālais students no Marokas, kurš laikam bija musulmans, mums arī tulkotās uzrunas, pieredzēja Dieva mīlestību, viņš pēkšņi sirdī sajūta, ka Dievs viņu mīl un kļūpa par kristieti. Un tagad viņš ir aizbraucis, viņš bija Erasmus programmā Latvijā studēt uz semestri laikam un tagad atgriezās Marokā un iestājās maģistrantūrā un domā atkal braukt Erasmus programmā uz šajien, jo šeit ir kristīga vide un stiprināties savā jaunajā ticībā. Tas bija tiešām tāds milzīgs, tāds wow, tāds piedzīvojums.
Un vēl spilgts piemērs ir Jaungada nometnē, kur bija viens hinduists. Viņš sākumā vispār neko daudz nezināja par Jēzu, tikai to, nu, viņa reliģijā tā kā piemin Jēzu, bet tur ir ļoti daudz dažādas citas lietas, kas tiek pieminētas, kas ir pilnīgi, protams, nu, nepareizes. Un sākumā viņš neko daudz, viņam nebija īpaši liela priekšstata par kristietību kā tādu, bet uz beigām jau viņš gandrīz vai pieņēma Jēzu un gandrīz jau bija gatavs tiešām kļūt par kristieti no hinduistas. Un viņš bija no Indijas. Un, protams, es domāju, atgriezties kā kristietim Indijā ir diezgan sarežģīti, jo Indijā ir vajāšanas, bet... Jā, vienkārši tas ir tas, par ko mēs arī lūdzam, lai viņš tiešām piedzīvo to Dievu mīlestību un lai viņš piedzīvo šo patiesību. Un kāda lieta, kas man ir prātā, tas ir tas, kas notika 2016. Gada oktobrī, ja nemaldos, kad vienkārši mēs jau bijām gandrīz gatavojuši, tā kā, gatavojāmies pasākumam, kas bija Valmierā, un mēs ar vienu brāli Kristu vienkārši ieraudzījām vienu sievieti, kas tā kā iet ar kruķiem, un mums bija sajūta, nu, vienkārši pie viņas jāpieiet, un mēs piegājām klāt, un mēs par viņu lūdzām, un tā viņa vienā brīdī vienkārši sāka ļoti raudāt, un mēs ar viņu runājāmies, un viņa teica, viņai māja nodegusi, un vēl tur ļoti daudz problēmas, vīrs guļ gandrīz vai uz nāves gultas slimnīcā jau mēnesi un vēl dažādas citas problēmas un viņa vienkārši es kaut kā jūtu, man jāprasa jautājums vai ir kaut kas tāds tavā dzīvē, kas tev varbūt šķiet, ka varētu traucēt vai kaut kā tā, un es pilnīgi negaidīju viņas atbildi, viņa teica, ka viņa esot bijis roze un viņa ārstējusi kaut kā ar vārdošanu, ja nemaldos ir tā garīgā puse, kad mēs sastopamies, kad, nu, mēs saprotam, ka tas nav īsti pareizi vērsties pie Dieva un pēc tam pie kaut kādiem citiem cilvēkiem, kas nav no Dieva. Un Jā, tas viņu tiešām ļoti uzrunā, viņa nožēloja grēkus un viņa saprata, kas ir patiesība un, un jā, un tas otrs brālis Kristu, viņš paspēja aiziet pēc jaunās derības un, un mēs viņu tā kā pavadījām līdz autobusam, palīdzējām viņai sagaidīt autobusu un tā, un viņa aizbrauc vienkārši projām un, un tas bija par stiprinājumu arī citam brālim Kristu, kurš vienkārši klausījās no malas un, un viņš, te, viņš vienkārši tā kā teica, lai Dievs jūs svētī un, un un reizēm vienkārši ir grūti, tā kā liekas, ka sātins ir stiprāks, un, bet tas, kas bija ar mani, teica, tā kā, kad, ka jauzas ir ticības zobens, un mēs varam cīnīties pretī, un tas, tas arī bija šim cilvēkam par iedrošinājumu, un, un kad reizēm ir šī dubultā evaņģelizācija, ne tikai tiem, kas nevisai tic Dievam, bet arī tiešām kristiešiem, un tas tāds ļoti liels iedrošinājums ir. Un tas ir ļoti pabrīnojami, kā Dievs arī ved dažādos veidos, un es domāju, es varētu stāstīt un stāstīt, bet, nu, jā, laiks jau iet, kā zināms, uz beigām, un, jā.
Tiešām pateicība Dievam par tādiem brīnum darbiem, ko viņš veic un ko viņš dara caur mūsu izvēlēm, caur mūsu rokām. Un ka patiešām tas tā ir viņa žēlstība dāvana, ka viņš tik daudz cilvēkus uzrunā un atgriež pie sevis. Ir 10:53 minūtes. Gribēju arī jautāt, kādi ir tie tuvākie pasākumi, pasākums, kuriem jūs labprāt aicinātu arī citus, citus cilvēkus.
Tie ikdienišķie pasākumi, kas notiek katru nedēļu, ir Rīgā, piemēram, tā kursa nodarbība, ko es jau minēju, Latvijas universitātes galvenajā ēkā, 7. pirmdienās teoloģijas fakultātes bunkurā, kur mēs tiekamies studenti. Un, bet no tādiem lielajiem pasākumiem noteikti jāmin ir igadējā nometne, kas notiek parasti Jāņos. Norises vieta vēl nav zināma, bet zināms, ka tas notiks Jāņos, un tā informācija tiks izlikta mūsu mājaslapā lksb.lv, kā droši čekojiet un jā, pievienojieties.
Jā, vai jums ir vēl varbūt kaut kas, ko jūs gribējāt piebilst vai pateikt, kas uz sirds ir, ko padalīties ar klausītājiem?
Es gribētu atkārtot, tā kā, kā, var, kā iespējams atrast mūsu informāciju par mums, tas ir lksb.lv un ir Facebookā arī ir lapa Latvijas kristīgā studentu brālība. Un droši var pievienoties, ja jūs varbūt neizmantojat internetu, varbūt nesaprotat, kā to darīt, tad droši varat kādam citam vēl paprasīt, lai ieiet šajā mājaslapā un atrod varbūt kontaktus, tāluruņa numuru, uz kuru var piezvanīt un, un jā, droši var pievienoties.
Tad mājaslapa lksb.lv un Facebook konts Latvijas kristīgā studenta brālība.
Jā.
Jā. Paldies jums, ka bijāt atnākuši, ka dalījāties savā pieredzē. Paldies par to, ka jūs kalpojat Dievam, caur to, ko jūs darat Latvijas kristīgajā studenta brālībā. Un patiešām lūksim, varbūt varam arī tad noslēgt šo mūsu tikšanos ar lūkšanu par, par kristiešu vienotību un uzticēsim arī jūsu kalpojumu un to, lai Dievs atver durvis daudz studentiem pie jums. Dievu Tēvu un Dēlu un Svētā Gara vārdā. Tās mēs Tevi slavējam un pateicamies par to, ka Tu esi klātesošs un ka Tava vadība ir tuvu, ka Tava vadība vienmēr ir klāt mums, ka Tava klātbūtne ir tā, kas iedrošina un notur mūs, ka tā mūs nes. Un mēs Tev pateicamies par tik daudz kalpojumiem, kuros Tavs vārds tiek pagodināts un kuros sirdes tiek atvērtas mīlestībai, tuvāk mīlestībai, kopienai, vienotībai. vienotībai neskatoties uz kādām mūsu atšķirībām. Paldies, Dievs, ka Tu mūs svētī, un mēs Tev pateicamies par Latvijas kristīgo studentu brālību, par visu to, ko viņi ir darījuši gadu gaitā, un par tām pieredzēm, un par tiem Taviem darbiem, ko Tu esi veicis, par brīnumu darbiem un dziedināšanām, ko Tu dari cilvēku sirdīs un dzīvēs caur šo brālību. Paldies par tiem stāstiem, kurus īsteno Tu, un, kungs, ka Tu pats dziedini tos cilvēkus, kur arī darbojās šajā jomā, šajā kustībā, lai tevi pagodinātu un lai Tavs vārds būtu pacelts pāri visiem vārdiem.
Tas tiešām iedrošina katru kristieti tiešām būt vienotiem, lai nav nekādas konfesijas strīdi, nekādas, lai mēs nejustos starpību, lai nebūtu arī šie savā ziņā kari, un lai mēs tiešām būtu vienoti, lai mēs neteiktu, mēs esam, teiksim, luterāņi, mēs nedraudzēsimies ar katoļiem vai kaut kā tā, bet tiešām, ka mēs visi būtu vienoti un ka mums nebūtu šīs domstarpības, lai mēs visi kā kristieši spētu būt vienoti, jo Dievs, Tu esi viens, un Jēzus, Tu esi viens, un Svētais Gars, protams, arī Tu esi viens, un mums visiem Tēvs, un tiešām, lai mēs būtu visi kā viena miesa, lai muti neteiktu, kā, ja man Tevis nevajag, bet tiešām mēs būtu pilnībā vienoti Tēvs Jēzus vārdā.
Jā, pestītāji, mēs Tevi lūdzam, ka Tu mūs māci caur savu svēto garu un atgādini savus vārdus, ka ir viena kristība, viena ticība un viena cerība un viens aicinājums, kuram mēs visi esam aicināti un mēs sludinam vienu evaņģēliju, ka mēs to vienmēr paturam sirdī, ka mēs esam brāļu māsu Kristu un spējam vienoties kopīgā evaņģēlija sludināšanā, aizsniedzot neticīgo sirdis, to lūdzam Tavā vissvētākajā vārdā, Jēzu. Āmen.
Āmen. Paldies, dāvināja, ka atnācāt, lai jums svētīti šī diena.